Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Ix-xabra leġġendarja ta' Richard Attard, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. L-ewwel silta ħlejna lil Claude flimkien mal-Mareti Awtania li kien mar fuq il-Kevin Cruiser biex jagħmel l-aħħar arranġamenti qabel ma jvara. U hemmhekk irċieva telefonata importanti. Hello minem, irrisponda Claude. Hello, beda liħor. Ismani sew semmix ismijiet. Etta rafdi min leħni? Iva raftek. Wiġbu Claude. Ċert, reġa staqsija. Mandiġ dubju, assiguraħ. Tajjeb. Jekk qiegħed rifxaħat issuġġerilek twarra b'daqsxejn biex tkun ċert li dak li se ngħidlek ma jsir jaf beħħatt. Claude niżel mill-Kevin Cruiser u warrab daqs 20 metru l-bot. Liħor kompla. Skużani ċempiltlek illum. Imma ma stajċ inħalli dak li għandi bżonn ngħidlek għal darb'oħra. Għandi missjoni għalik u nixtieqek tikkunsidra sewwa. Jien qatt ma rifjutajt l-ordnijiet tas-superjuri tiegħi. Interrompih, Claude. Aħseb wara l-ordnijiet tiegħek. Tajjeb, tkun taf min issa. Li din mhixi missjoni faċli u normali. Hemm ir-riski. U jiġri x'jiġri irid jibqa' kollox sigrit. Nirrepeti. Kollox sigrit. Ftemna? Ftemna. Wiġbu Claude. Allura. Kif se nagħmlu biex tgħaddi lid-dettalji? Ara, mur Golden Bay. Ibqa' niżel f'nofs il-bajja qrib il-baħar. Hemmhekk tikkun tagħti jak persuna u tagħtik aktar tarif. Meta? Staqsih mill-ġdid. Daqs 20 minut oħra. Spjegalu l-ieħor. Ara moħħok hemm. Ftakar. Kollox sigriet. Jiġri x'jiġri għandek lajnuna u l-protezzjoni tiegħi. Claude ritorna ħdejn il-mara li issa kienet bit tapplika l-verniċ. Tania. Għalilha hekk kif resaq qrib tagħha. Se jkolli nħallikom ftit hawnhekk x'għandi bżonn immur niltaqa' ma' xi ħadd. Mhux suppost sendu wisq. Tania ma qagħditx tistaqsih fejn u x'fatta. Kienet mara prudenti u ma dbatix bil-kurzita. Kollu sewħi. U ġbidu bil-ħlewwa fil-waqt l-waqfe tal-ftit ħin minn dak li kienet it-tagħmel. Toqgħodx taġġel. Jekk tagħrel seddu ma tiġi tini ċempila fuq il-mobile. Claude ma damx ma wasal il-bajja tal-mixquqa jew kif imagħrufa l-aktar bħala Golden Bay. Fil-kemm sajt taħdejn il-park tal-Majistral, grubir ta' scouts kien qed jarma l-kampijiet tal-kanvas. Barra li jiddevertu kellhom l-inkarigu li jagħmlu xi manutenzjoni, inatfu l-inħawi tal-madwar u jieħdu ħsieb is-siġar indiġeni li kienu jħaddru u jsebħu l-ambjent pjuttost ostili tant qrib il-baħar. Tifa' ta' ġebla l-bot, barracks abbandunati ta' żmien l-Ingliżi kienu tifkira sikta tad-dominju barrani fuq Malta. Wara tant snin li kienu telqu l-Ingliżi, il-barracks baqgħu mitluqin u abbużati. Imma aktar l-isfel fil-bajja kien hemm attività ġmiela. Għadd sabiħ ta' turisti Ġermaniżi kraw is-sunbeds u qadu jilaqgħu x-xemx. Minkejjel il-baħar kien imċafċaf kienu bosta dawk li niżlu jomu. Oħrajn mid-dera Ingliżi ippreferaw joqogħdu fuq il-bankijiet tal-gabbana li hemm ftar fin-niżla jxorbu l-birra d-del. Hekk kif wasal? Claude niżel mit-taraġġ tal-injam li wassal għal ħdejn l-aram tar-ramel, iddikjarat bħala post ta' importanza ekoloġika tal-ewwel livell mill-awtorità tal-ippjanar. Klot kien iqareb iż-żewġ metri. Il-muskoli skolpiti li kienu evidenti mill-flokki s-sikkat li kien libes, taw xieda ta' eżerċizzju fiżiku regolari. Ix-xar iswed bellusi maqtuħ qasir ma' rasu kien motti bil-beritta bil-pizz twil. In-nuċċelli tax-xemx kull li kien libes mhux biss għattilu raġġi tax-xemx, iżda saħan sitra l-identità tiegħu. Libes jeans u sliper. Claude niżel it-taraġġ, għadda minn id-dejn l-aram u baqa' mixi sa nofs il-bajja. Il-figura maskili u attraenti tiegħu ġibdet l-attenzjoni ta' żewġ tfajliet li kienu qed iħejju parti mir-ramla għat-turnew tal-beach volley. Waħda minnhom wadbet il-balluna apposta ħdejh biex ikollha skuża tmur tifrih aktar mill-viċin. Xi nmarret tiġbor il-ballun tagħtu daqqa ta' għajn sewwa. Skużat ruha u fil-waqt li faqgħet daħkam qarba marret fess-fess xi ħaġa dwaru lil ħabibita. Claude xejn ma takas tagħhom. Kemm għax kien miżewweġ u l-aktar għax kien fuq ix-xwieq biex jara l-missjoni li ġiet fdata f'idejh x'kienet u ma kinitx. Fin-niżla tal-bajja ġo karozza tal-kiri kien hemm raġel żagħżugħ libes pulit li kien qed jifli kull moviment li kien għaddej. X'inra lil Claude f'nofs il-bajja, ollha n-nuċċieli tax-xemx fuq rasu u ttawwal minn ġol ġieġ maħmuġ tal-karozza. Minkejja x-xemx tiżreġ li kien hemm, hekk kif irriflettiet fuq ir-ramel debi tal-bajja tal-mixwuqa, iż-żagħżugħ żamma jnejh miftuħ imberaħ. Meta dellu li għandu jaġixxi, ħareġ u sakkar il-bieba. Minn flok ma niżel mit-taraġġ tal-injam bħal ma kien għamel Claude ftit tal-minuti qabel, niżel minn maġenp il-gabbana. Mexa fuq il-passaġġ tal-injam imqiegħed bil-lukanda Golden Sands u ġie qrib il-baħar. Hemmhekk ir-ramel kien niedi u mballat. B'hekk seta' jimxi fuqu mingħajr ma jidħollu fiż-żarbun iblakkat u jleqq li kien libes. L-arja kondizzjonata ta' ġol karozza kienet nessitu l-fatt li t-temperatura kienet ogħla minn normal. Grazzi għar-riħ isfel ġej minn fuq id-deżert Libjan. Ħass l-araq jifforma mowiċċu. Xi nwasal ħdejn Claude, bla ma introduċċa lilu nnifsu, ħareġ envelop mill-but ta' ġewwa tal-ġlekk u newwilulu. Aqra u erġa' tieli lura. Allu bla jibdak l-imżejjed. Claude taħar sa madwaru. Mexa daqsa xar passi l-bot mill-ieħor u beda jaqra. X'in lesta der pjuttost sorpriż. Ħares għal ftit mumenti fil-baħħ, donnu qiegħed josserva l-orizzonti mqammar ta' quddiemu, għalaq littra, poġġiha lura fl-envelop u reġa' newwela liż-żagħżugħ. Issa dan it-tant mis-seba' sular tal-lukanda libes bermuda tal-kaki, mis tal-azelfin u kappell tat-tibna, fra Umberto Savona kien attent jittrombja u jifli kull pasta Claude. X'inrali u kien qara littra, qabad il-mobile u beda jafas in-numri. Il-mużika elettronika tal-mobile ħasdet kemm lil Claude kif ukoll tal-ġlekk. Il-messaġġier kien pront ħarġu mibxul mill-but tal-ġlekk u jiġbu bla dewmien. Għalik, għalli l-Claude waqt li newwilulu. Claude ħares suspettu stejn liħor, ħareġ maktur mill-but tal-ġins u qabad il-mobile bieħ. Mela ħsibni għandi l-ġdim jew? Gerger ix-xufier privat ta' Savona minn taħt il-sien. Claude ma tax kasu. Bredera saq ftit il-bot minnu taħdaru u jġib il-mobile. Insellimlek. Beda jgħidlu s-segretarju privat tal-Gran Mastru għat li kompla jittrombja mill-gallerija ta' waħda miż-żewġ Presidential Suites lussużi tal-Lukanda. Għaluli li jint l-aktar persuna adattata għal din il-missjoni, nittama li taċċetta. Biċċa xogħol interessanti ħafna, beda jwiġbu Claude. Il-pjanu huwa inġenjali ma jkolli nistqalli l-iskjuż ukoll. Nixtieq naħsibha ftit qabel ma nikkommetti ruħi. Najdlek issewwa issorprendejtni. Ma nistax indum nistenna wisq saħaq il-kavallir anzjan mill-gallerija tal-Golden Sands. Kemm għandek bżonn żmien biex tagħtini risposta? Imqarta tini ġimgħa. Wiġbu Claude.
Xewa wis. Wijbu frasavona, waqt li neħħat tromba minn majnejħ. Bħallum ġima nerġa nikkuntattjak. Naċċertak li jekk kollox imur sew ma jiddispjaċikx. Xogħlok ikun apprezzat bil-kbir. Hekk kif qata' l-linja, Claude beda mixi lura minn fejġi. Waqt li fittex in-numru ta' minn kien ċempillu, sema lil tal-ġlekk jgħajjatlu biex jagħtihlu ra l-mobile. Claude waqaf, daru tbissem x'inraħ mixi warajh fuq ponozzu bajħ biex jevita li jidħollu r-ramel fiż-żarbun. Claude għalaq il-mobile u għaddabulu. Il-messaġġier berra għajnejhu qidhem xoftu hekk kif ġera biex jilħaq il-mobile qabel ma jmiss mar-ramel. Claude sellimlu u reġgħu lura minn fejn kienu ġew. Xejn Claude ritorna fil-boatyard, Tania se tinduna li kien ħosbien mhux ħażin. Jekk kienet lestit minn xogħla u peress li kienu saru kważi nofsinhar, iddeċidew li jmorru lejn id-dar. Jessica kienet iffjakkat. U li fliskun il-magbir ma kienux ħadu magħhom. Ġabru kollox u telqu. Għall-ikla tal-ħadd f'nofsinhar kif kienu jagħmlu spiss, Sani, Berta u t-tifel irħewla lejn il-lukanda. X'indaħlu fir-restorant tal-lukanda, poġġu bil-qedam għall-mejda li kienet riservata għalihom. Ibonġu sinjuri, laqgħhom il-waiter. Is-soltu? Peress li kienu jmorru regolarment tal-bufet tal-ħadd, il-waiter kien darab l-amment x'kienu jixorbu. Wara ftit li kkonfermawlu, is-sommelier irritorna ħdejhom bi fliexkun inbit abjad. Wara li jom it-tabella tal-inbit, fetħu u qiegħed it-tab tas-sufra fuq il-mejda, ħdejn Sani. Imbagħad ħatazza, ferra ftit fil-qiegħ u ppreżenta lil Sani. Wara li dawri t-tazza b'mod ġentili, Sani xamm l-inbit u dawu. Ma kellu ebda dubju mit-ċubija tiegħu, imma l-etikett hekk kien jitlob. Is-sommelier stenna lil Sani japprova l-inbit imbagħad ferra ftit fit-tazza ta' Berta u ta' Sani. Ir-restorant kien mimli daqsbajda. Imżejn tassew b'mod eleganti fuq ambjent mediterranju b'siġġiet sofor u dvali blu. Ir-restorant kien verament jiġbdek. L-atmosfera rilassata kienet toffri serħan minn ġimgħa xogħol għall-klijenti Maltin u ambjent mill-aqwa turisti. Din is-sena mill-jider kienet se tkun waħda tajba għall-lukandiera. L-lukanda kienet ippakkjata. Ir-rustoranti tagħha kienu jkunu spiss frekwentati mhux biss mit-turisti residenti ma pjuttost l-aktar minn Maltin li bħal Sani kienu japprezzaw li kelbrinu varjat servut fir-restoranti gwappi tagħhom. It-temp kien bellezza. Minkejja li skont l-uffiċċju meteoroloġiku kienet prevista ġimgħa bisħab, irreħħa fih kettxa sħab oli u ħarġet ix-xemx. It-temperatura kienet tola minn ġurnata l-oħra u l-mezzu temp issa kien mellisi u pjaċevoli għall-aħħar. Appena l-waiter warrab ħdejn il-mejda tagħhom, Berta ħadet it-tazza tal-inbit fida, resqita bil-mod li nxuftejha u xorbot ftit minnha. Il-lipstick oli tagħha ma ħalleb da traċċa fuq it-tazza. Berta ħassita sodisfatta kemm minħabba l-lipstick kif ukoll minħabba l-inbit fin. Sani, l-inbit tiegħu niżlu f'nifsujiet u poġġa t-tazza lura fuq il-mejda. Imbagħad ħall fi xkun fidu, qatt jaqra t-tabella u x'kien lesta reġa' mela t-tazza. Qalli rwiegħek hemm hu tajjeb. Qalli l-martu waqt li laqgħa ċuftih bil-sienu. Jien semmu nġib xi ħaġa tal-ikel. Qaltlu Berta. Imbagħad daret lejn Alex u qaltlu biex imur magħha ħalli jagħżel xi ħaġa lih. It-tifel ma tantx kien wikkel. Ħabiss ftit salzetti msajjar fuq il-barbecue, ftit chips u erba' fasolitta salza jiġru. Wara li wasslet lura sal-mejda, Berta ma ret tarrex mal-bank tal-antipasto biex tara x'se tieħu. Kien hemm il-barka tagħha. Prieżet u ġobniet, l-ħamkiesa imqad tarqiq, lub tal-qoċċ, frott tal-baħar u mittel f'ħaġa oħra. Berta ddeċidiet li tintefa fuq il-ħut illum. Għalhekk imliet il-platt bil-gandofli, gambli u qarnit immarinat. Fuq iċċa deret tbissima ta' sodisfazzjon. Sanira risqa lejn il-platt tinfawwar u seta' jinduna li kienet sabet dak li kienet ħobbi. Għal-qalbek tidher, donnu ħsibtek li mhux se jħallulek, għax niddejjaq ġejra u sejra hi Sani. Wiġbitu fil-waqt li poġġiet il-platt fuq il-mejda u għadet bil-qiegħda. Sani daħtilha, għam minn postu u mar jażel u wkoll. Hekk kif irritorna mal-mejda Berta ħarset lejn il-platt tiegħu. Imbastet talija għax fawwart il-platt, kienet pronta nibxitu lura. Tiegħu kien mimli biftit minn kollox. Wara li battlu kollox kien imiss laġin. Berta ħadet taljatelli bit-salsa marinara u Sani lasanje bl-ispinaċi. Li kel kien fuq immens, mhux tab xejn li kulħadd li fetaħ l-abtit, Alex ukoll tħajjer ieħu ġiex ġbejnit għal-ommu. Imma wara li dam jilgħab bihom tajt kemm warrab il-platt minn quddiemu. Il-waiter kien pronġi u ħadlu l-platt. Waqt li kienet qed tiekol l-spring rolls mimlin bil-papra, Berta ftakret f'xi ħaġa u daret li żewġha. Isma, għaltlu waqt li kielet taħalqa. Il-bieraħ kont l-istoru ċekkjaj x'fadal sigaretti. Aħjar tieħu ħsib torna iktar għax kull ma fadal xi żewġ kaxxi ħomor. Mela jaqbel inordna għax anke l-ħanut titbaqa'. Għadha nċempelli l-ġino. Ġino kien Taljan li kien joqgħod ġo farm house massa tajjeb fuq l-irdum ta' mġarixxini ġewwa Għawdex. Kellu madwar 65 sena, imma kien għadu jmexxi n-negozju tiegħu. Negozju klandestin. Ġino kien jagħmel parti minn ċirku ta' kriminalità organizzata. Fil-passat kien jinnegozja f'kull ma jiġi għal idejh. Alkohol, sigaretti, armi u saħansitra drogi. Issa kien jikkoordina biss ftitbeħ ta' sigaretti tal-kontrabandu. Sani kien wieħed mill-klijenti tiegħu, għalkemm qatt maltaqgħu wiċċ imwiċċ. Sani ferra l-aħħar ftit imbit li kien fadal fil-fliexkun biex kun jista' jlaħla griżmejħ u jgħin li kell jinżillu. Berta preferit kafej eswed għal mal-galletti u l-ġobon frisk. Kienet ikla kompluta. Alex mar jilab mal-animaturi u għat jarom jiffurmaw il-bżieża f'annimali, kpipel u xwabel fil-waqt li pinġew l-wiċċu bil-kuluri. Ommu missieru għadu mitluqin u misruħin jisimaw l-Manfred tanti ikanta u jdoq il-pjanu. Berta kienet tider mitlufa fil-ħsibijiet. Tassew li żewġa kien jipprova jikkuntenta f'kollox, imma kien hemm xi ħaġa dwaru li kienet tinkweta. Kien rasu jibsa daqs iż-żonqor. Forsi l-irġiel kollha l-istess, ħasbet, imma le. Missiera kien bil-wiss aktar tolleranti, anki jekk stess somma kienet telqitu għax ħasbet li sabet ir-raġel perfett saħan sitra wara 13-il sena żwieġ. Imma Berta xtaqet aktar ftit libertà. Mindu ġiet Malta mill-Kanada kienet għadha qatt ma ħadmet. Id-dar jew pjuttost il-villa li kien xtra la Sani kienet kbira, komda, imma f'naħa diżabitata ġewwa l-bidnija. Spiss kienet tgħid lil Sani li tixtieq toroġ taħdem, imma żewġa kien jiraġuna li n-negozju li kien wiret minn qed missieru kien irendi biżejjed u l-post Berta kien id-dar. X'int mitlufa qalbi. Kiser is-silenzju Sani. Jaqgħodlek xi ħaġa? Le xejn. Wiġbit xott-xott. Għamillek id-deni li kell? Insista Sani. Lex għamillek id-deni li kell? Ma trix tajt li xġralek għallura? Li tkun jaff. Sigrit? Għax naf li għal xejn għajdlek? Wiġbitu Berta e kif ħarset fis fajnejħ. Inti prova. Għalilla Sani bit-bissima. Forsi naqtalek xewtek. Sa kemmi xaġa impossibli? Sani. Bdiet martu. Kemm il-darba għatlek li d-dejjaqt id-dar ma nagħmel xejn? Kemm il-darba għatlek li nixtieq noħroġ naħdem? Imma inti, imma jiena, interrompa Sani. Jiena nostli minn negozju tiegħi naqla biżejjed flus. U inti dan tafu biżejjed għax ma jonqosok xejn. Ma jonqosni xejn u jonqosni ħafna. Wiġbitu Berta pronta pronta. Inħossni ma luqaf gaġġa. Mhux biżejjed ġejt noqgħod fuq blata f'nofs il-bahar, pajis farb izar mir-raħal ċkejken fil-Kanada. Sani kien se jirġa jirribattija, imma waqaf jaħseb. Berta kienet tassew tidri mxebba. Din il-kwistjoni kienu l-um għaddejjin biha. Kien offrila tmur tajnu fil-ħanut kemm il-darba, imma n-negozju tiegħu ma kienx joġobha. Xtajtu jżar man-negozju u jiftħu ħanut tal-ħwejjeġ jew taż-żraben. Imma meta kien tkellem mommu dwar dan, għala ħasla ġmiela. Għaltlu li kien messu jistħi ma jibqax bin-negozju tal-għażis missieru. Lil-Berta ma tantx kienet niżilha. Kienet tara sfrattata. Għalija bina kien żbalija li sab Barranija, anki jekk stess kienet ta' discendenza Maltija. Intalix bil-fors it-taħdem. Staqsija Sani. Ma tistax issib xi ħaġa oħra biex tgħidek? Pereżempju, staqsitu frustrata għal darba oħra Berta. Fejn naf, forsi tkompli tipprattika l-fencing. Wiġba Sani. Mindu ġejt Malta abbandunajt għal kollox. Tassew, ħasbet Berta. Ftit snin ilu biss qabel ma ġiet Malta kienet tippratika l-isport tal-iskerma bl-akbar dedikazzjoni. Kienet rebħet il-bronz waqt l-Olimpjadi u kienet determinata li tipprova tikseb il-midalja tad-deb fl-Olimpjadi ta' wara. Imma mbagħad kienet iltaqet ma' Sani wara li ġiet hawn abbandunat il-pjani tagħha kollha. Sani. Hawn Malta li mitati ferm. Veru li hawn xi żewġ klabs tal-fencing? Bdiet tispjega lu Berta. Imma sfortunatament ma wħadd tal-livell tiegħi biex nikkompeti u nitħareġ miegħu. Sani ma wiġibx. Fehm x'ridet tgħid Martu. Kien bħal kieku bat plejer tal-futbol internazzjonali t-tip ta' Beckham u ġibtu jilab ma' tim Malti tat-tieni diviżjoni, bir-rispett kollu lejhom. Imbagħad Berta ftakret xi ħaġa li se tkun daqsxejn aktar interessanti. Il-bieraħ kont qiegħda l-waterfront u rajt avviż interessanti. X'avviż rajt? Staqsija Sani. Kien hemm riklam ta' klabb li jipprattikaw is-sword fighting. Spjegatlu l-mara. Mnalija mitras jismu. Minn flock fencing normali dawn jipprattikaw biex wabel antiki. Jitħarġu kol biex jgħadu sem bħal ekstras fil-films li nġibdu Malta meta jkollhom xeni ta' ġlid biex xwabel. Ngħidlek il-verità, tħajjart nara x'joffru. Lil Sani oġbitu l-idea għal diversi raġunijiet. L-ewwel raġuni kienet li permezz ta' hekk kien ser nexxilu jżomma milli tmur taħdem u kellu raġuni oħra. Jiġifieri jista' jkun tibda taħdem fil-films? Sani kien gburi ħafna b'Martu. Tassew li kienet attraenti u kellu bokka bija li ma ngħidlekx. Kien iħu pjaċir jara segwi l-moda, għafol jommu kienet issejjaħ lu Pulcinell. Allora, għax ma tikkuntattjhom xu tmur tkellimhom? Berta dbismet. Irreżistiet ix-xewqa li tafsu magħha u tbusu quddim kulħadd. Imbagħad ħarġet il-mowbajl mill-handbag. Ktibtu kieku. Għaltlu eċitata, tajt inċempel? Illum? Issa? Għalila Sani, il-ħat wara nofsinar? Allura, weġbitu Berta, illi ma jmurx jerġej bdilek u tħassalli kollox? ċempel, għalila Sani. Kollox fuq kollox aħjar tmur tipprattika dan l-isport u forsi wkoll tuħu sem f'xi film li tmur taħdem jew tkompli taqla lil inkwiet mommi dwar in-negozju ta' missieri? Ħaseb bejnu u bejn ruħu. Berta ma tilfiċ ħin biex iċċempel. Wara li introduċiet fuq li l-anfisa, ftemet biex tattendi għal sezzjoni ta' taħriġ u biex tara x'jitrilha. Kienu jiltaqgħu kull nhar ta' tnejn u nhar ta' ħamis fis-sitta u kwart taħt il-Knisja ta' San Publju, il-Furjana. Sa fl-aħħar kien jidher li se ssib fi x'tgħidha. Claude għamel ħames tiem jirriċerka bir-raqqa dwar il-missjoni f'data fidejh. Rid ikun ċert li kapaċi jsegwiha mill-bidu sat-tmiem. Ma kienx ċajta li tafadi s-sigurtà tal-akbar u l-eqwa mużew tad-dinja. Qabel ma għaddiet il-ġimgħa li kellu għad-dispożizzjoni tiegħu biex ikkonferma jekk se jaċċetta l-inkarigu jew le, Claude kien diġa fassa l-dettalji kollha. Però, biex irnexxi kellu bżonn l-għajnuna ta' ħadd ieħor. Imma min se ta' jgħinu jwettaq xi ħaġa bħal din? L-ordni minn fuq kienet li m'għandha tintuża ebda violenza u li għandha ssir ħsara mill-inqas. Fil-fatt, ebda ħsara irreparabbli. Claude mhux biss kien lest isegwi dawn l-istruzzjonijiet, imma sa ansitra kien jaqbel magħhom 100%. Iżda xi ngħidu għal min kellu jgħinu? Kien se jkun lestu wkoll jobdi lil min se ta' jafda. X'kien se jkun il-prezz mitlub għas-sem riskjuż tiegħu. Dawn il-mistoqsijiet u bost oħrajn kien jeħtieġilhom tweġiba qabel ma jaċċetta. Rid joħroġ ta' raġel. Imma l-akbar problema kienet biex idaħħal ix-xabla Malta wara li kun seraqha. Claude daħal fl-internet u sab fost l-oħrajn li fuq Facebook kienet qed tinġabar petizzjoni biex il-Gvern Malti jagħmel pressjoni fuq il-Gvern Franċiż ħalli x-xabla u l-istallett jingħataw lura. Wara xi ħin jaqra l-kummenti, Claude ra isem familjari. Kien ta' sani li kien jattendi l-Junior College miegħu ftit ta' snin qabel. Sani kien waqaf mill-kors biex joħsib in-negozju li ħallilhom issiru li miet wara marda kifra u qasira. Minkejjel il-ħanut tal-antikitajiet li wiret minn għandu kien irrendilu tajjeb, sani ma tant irnexxilu jżomm ir-reputazzjoni tajba ta' missieru u aktar u aktar kien sar qisu regettir. Kien lest jagħmel kollox biex jaqla xi euro żejjed. Claude kien jaf ukoll li sieħbu l-antik kien involut fil-bejħ ta' sigaretti tal-kontrabandu imbagħad realizza li kien sab is-soluzzjoni dwar kif se ta' jdaħħal ix-xabla Malta. Wallum, niqfu għom l-Suritana, nkompli l-kom dal-mohra. Sadakinar, inselmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xabla leġendarja ta' Richard Attard. Tekniku Joe Brincat.